Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSA.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Hoxe, en Onda ODS, imos falar de proxectos comprometidos, responsables que parten da innovación social e cultural como maneira de transformar o rural. Camiño Circular é unha cooperativa interdisciplinar formada por tres mulleres e unha delas é Mar Blanco, a que temos ao outro lado da liña telefónica. Mar, moi boas, grazas por estar connosco hoxe en Onda ODS.
Hola, pois moi boas e grazas a vos por facer este traballo de divulgación.
Bueno, contanos, en que momento dos vosos camiños nace este Camiño Circular?
Bueno, pois este Camiño Circular, como ben dixeches, nace da man de tres mulleres que vivimos nunha contorna rural. Nos teñamos a necesidade, fai dous anos, de emprender o noso propio posto de traballo, un propio posto de traballo pois que nos motivara, donde nos sentiramos realizadas e, a vez, bueno, pois ter unha vida laboral digna. E de aí que nos puxemos a mansa obra e deseñamos pois un proxecto de negocio que ao final lle demos forma de cooperativa, porque entendemos que hai que avanzar por unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, máis democrática, e entonces, bueno, pois quixemos leválo á práctica tamén non nos da fórmula xurídica para o noso propio negocio, e de aí que decidimos facer pois unha cooperativa, non? Ben, como digo, empezamos neste camiño común das tres mulleres fai dous anos para crear proxectos que tuveran en xeral un impacto positivo na contorna e onde vivimos, non? E bueno, partindo tamén, pois no, como ben dixetes ti, da innovación social e cultural, da suma de sinerxias, e en esa andaina, pois diseñamos o que a nosa forma de traballar, a focalizamos en tres camiños: no camiño ambiental, no camiño artístico, no camiño local, no camiño social e despois no teu camiño.
Imos a falar deses camiños, pero así soa a unha iniciativa, verdade, que moi innovadora, a que incluso lle colleu a COVID polo medio, non? Foi unha dificultade ou non?
Pois a verdade é que en parte si foi unha dificultade para determinados proxectos nos que queríamos traballar, e, sin embargo, para outros, pois foi un pouco máis doado, porque como un dos proxectos que facemos é precisamente o de potenciar os sectores productivos, a alimentación de proximidade, o mercado responsable, entonces en ese sentido, pois bueno, o tema da pandemia nos axudou a que a xente estuvera un pouco máis predisposta pois a valorar pois o que son pois os produtos de proximidade, e aí, bueno, pois puxemos en marcha un proxecto que se basa en facer caixas con produtos locais de diferente ámbito, tanto do ámbito do sector primario como incluso da artesanía, e bueno, pois foi moi acollida tamén por parte da hostelería, que utilizou como sustituto da típica caixa de Nadal e que a sorteaba entre os seus clientes. E, bueno, pois foi un proxecto que, a verdad, levamos traballando nel durante estes dous anos de vida que ten Camiño Circular, e tuvo moi boa acollida por parte, pois, bueno, pois da nosa contorna. Despois, sin embargo, outros proxectos, como os obradoiros nos coles, onde precisamente queríamos enseñarlle esos produtos de proximidade e, bueno, tamén explicarlle aos nenos o impacto que ten o que comemos a nivel ambiental, pois este tipo de proxectos obviamente se veu máis mermado, bueno, polas dificultades de acceder aos coles e eso, non? Fixemos uns cuantos, pero bueno, non todos os que queríamos facer. Obviamente, al final, pois a pandemia afectou a todos os negocios, non? A todos os modelos de negocio, e bueno, aínda que tratamos de buscar as cousas positivas, pois sin duda sí que cortou camiños, non?
Aínda que un modelo que aposta por un tecido productivo máis saludable, polo tema de solvemento sostible, reciclase, reutilización, economía circular, como decíamos, a igualdade, valores que se cadra si se potenciaron as persoas despois da COVID, notádelo.
Bueno, a ver, nos notamos que a xente valora máis a alimentación responsable, o produto de proximidade, o produto de temporada, digamos que un tipo de producción ou un modelo de producción máis sostible en xeral, non? Eso sí que o valoramos tamén a nivel artístico, nos colaboramos moito coa Asociación de Comerciantes da Estrada, non? E facemos eventos musicais con artistas locais ou da contorna, non todo ten que ser exclusivamente local, pero da contorna, de proximidade de todo, non? Uh-huh. E sí que valoramos que a xente en xeral valora que se apoio de aquí, que se visibilice de aquí. Lle gusta coñecer proxectos, é increíble que moitas veces o máis cercano non nos coñecemos, non? Eso a verdade que nos sorprendeu, que moita xente non coñecía pois os produtores locais, non? Pero produtores que ao mellor están vendendo ou están servindo pois a restaurantes de certo caché a nivel galego e estando en comercios de Brumet, das principales vilas e cidades de Galicia, e sin embargo, seus propios veciños pois non os coñecían. E todo ese traballo, ahora, en estes momentos, onde eu creo que a xente está máis sensibilizada co do lado, co do veciño, pois empezou a valorar. E eu creo que sí, que a xente se está facendo máis consciente, pero non sei si isto vai a perdurar ou si simplemente pois é así neste momento conxuntural, porque a realidade é pois que, bueno, o pequeno comercio, pois obviamente, eu creo que non se está recuperando, non, con respecto aos niveles que tiña antes da pandemia.
Bueno, vamos a tentar seguir por este camiño circular que, sin dúbida, é un bo camiño. Un camiño que a través de que realizades, como me comentabas, múltiples actividades, non, de todo tipo e ademais dirixidas a diferentes ámbitos. Me falabas dos comercios, dos colexios. A verdade que son varias ramificacións, non, as que ten camiño circular.
Sí, claro, nos o que queremos, a nosa idea é facer diferentes tipos de proxectos que cheguen a diferentes sectores da poboación, non? Por un lado, a importancia de facer obradoiros nos coles para acercar os nenos a estes valores de ambientales, para darlle a conocer a riqueza que teñen, tanto de patrimonio, tanto artístico, tanto de alimentación na súa contorna. Isto, obviamente, non só empezamos a facer na nosa contorna máis inmediata, pero logo nos estamos abertas tamén a facelos a outros ámbitos, non? O que pasa é que, claro, o sea, facendo pues, ese estudio de campo e acercándolle aos nenos. Despois, tamén traballamos con outros colectivos que unha das nosas vocacións precisamente era a innovación social en facer proxectos innovadores e tamén a suma de sinerxias. Entendemos que nos nacimos para fomentar o que xa hai, non para competir con ningún sector, e iso pasa porque nos nosos proxectos sempre estemos da man pues, das asociacións de comerciantes, das asociacións de empresarios, das asociacións de mulleres rurais. Propoñemos tamén e temos en marcha algún obradoiro para facer coas mulleres rurais. Entendemos que é importante tamén atender a esas personas maiores que viven en súa edade non desechada, sobre todo nas zonas máis rurales. Aí, bueno, ainda non empezamos a traballar neso, pero temos idea de facer un proxecto de acompañamento desas personas a través dunha rede de voluntariado, non? É dicir, hai moitas, unha sociedade rural ten moitas necesidades que igual desde un modelo de negocio que busca, obviamente, pois é a eficacia e a rentabilidade económica, pois hai cousas que quedan sin facer. Entonces, nos o que propoñemos é darlle unha resposta a esas cuestións, a esas necesidades que queden sin cubrir.
Bueno, Mare, ademais, que o Camiño Circular está formado, como decíamos, por tres mulleres, non? Cando un dos vosos objetivos tamén é lograr unha sociedade máis igualitaria, non? Pois ir rompendo tamén esa brecha de xénero. Tres mulleres emprendedoras nos mundos actuais, nunha zona pois máis ou menos rural, resulta moi difícil ou o feito de ser muller xa non é un obstáculo?
Bueno, para nós, a verdad é que foi relativamente sinxelo. Somos tres mulleres, ademais, de unhas edades bastante diferentes. Eu son a maior, con 40 e pico anos, Laura Tojeiro, pois, é a do medio, con 30 e pouco, e despois está Lara Blanco, que é a máis nova, tamén con 26 anos. É dicir, somos de décadas diferentes, as tres. Eso tamén nos complementa a hora de ter a nosa visión particular da sociedade e do momento actual. Despois partimos de perfiles académicos tamén moi diversos. Eu son licenciada en Ciencias Políticas e graduada en Psicología, Laura é licenciada en Biología e tamén profesora de Música, e Lara pois é graduada en Educación Social, non? É dicir, as nosas, os nosos estudios, as nosas experiencias laborais anteriores nos complementan y realmente a hora de emprender, para emprender, da igual que se asome o muller ahora mismo, pues hay ciertas facilidades. O problema ven despois, non? De saber facer proxectos e que facer que o teu negocio pois realmente sexa rentable para poder vivir del, non? Pero o que a hora de emprender hoxendía non é complicado, ainda que se seas muller, non? Por lo menos desde a nosa experiencia.
Pues sin dúbida é unha mensaxe moi alentadora, moi positiva, coa que nos quedamos aquí da máis en Onda ODS, onde falamos, por suposto, dos objetivos de desenvolvemento sostible, dos que saben moito estas tres mulleres de Camiño Circular e ademais que están a potencialos tamén a través desta magnífica iniciativa que xurdía, como nos decías, Mar, hai dous anos. Non che roubamos máis tempo, porque ademais sabemos que estades a tope. Grazas de verdade por formar parte de tamén do noso proxecto destas ondas de Onda ODS. Enhorabuena por todo lo que estáis a hacer. Una aperta.
Una aperta a vos y muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Graciñas, buen día.
Buen día.
Transición ecológica.
Economía circular.
Igualdad de género.
Empleo digno.
Energía verdea.
Revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espacio radiofónico para un mundo más justo. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.